Добър вечер! Това наистина е втората тема, но тъй като някои от вас казаха, че не са присъствали на първата, а и времето е лош съветник, реших да направя един кратък преговор в началото на онова, за което говорихме предния път. В предишната тема видяхме, че представата ни за Бога зависи от начина, по който ние разбираме Неговите вести към нас. Знаем, че 10-те заповеди са едно обобщение на Божия характер, обобщение на веста, на любов към Бог към нас, на Бог към нас. Видяхме, че разбирането ни за 10-те заповеди е свързано и с разбирането ни на начина, по който те са написани. И че когато една вест, от какъвто и да е било характер, се превежда от един на друг език, тя понякога губи от своята емоционална окраска, губи от историческия си и културния си контекст. По този начин, текстът понякога бива ограбен от неговите емоции и от неговата експресивност. Сигурно си спомняте, тези от вас, които бяха на първата тема, че в еврейски език няма сегашно време. Има само минало перфектно и бъдеще имперфектно. Обаче, 10-те заповеди в класически еврейски език са написани в така нареченото императивно бъдеще време. Как можем да разбираме този императив? По три начина. Първо, като заповед, като някакво нареждане. Второ, като разрешение да направим нещо. Тоест, пример, който дадахме предния път, беше: нека отида моля да погреба баща си, казва Йосиф на фараона, и фараонът му отговаря: иди, погреби баща си. Тоест, дава му разрешение да направи нещо. И третия вариант, по който се разбира това бъдеще императивно време, нещо, с което ние не сме свикнали, но присъства в оригиналния класически еврейски текст, е като обещание. Тоест, говорещият казва, че целта е да се случи нещо, но то е извън периметъра на действие на партньора. И пример, който дадахме тогава, беше: на третата година посейте и поженете, казва Бог. Тоест, може да поженете, можете, ще го направите. Това трето значение е напълно приложимо, така че 10-те заповеди автоматично се превръщат в 10 обещания. Бог обобщава своята същност в 10 заповеди и те автоматично се трансферират в 10 прекрасни обещания. Сега по-лесно можем да разберем стихове от рода на: защото ето що е любов към Бога, да пазим или да приемем Божиите обещания, или Божиите заповеди, или Неговите обещания. 1 Йоаново, 5 глава, 3 стих. Сигурно се питате какво е становището на духа на пророчеството по този въпрос. Да, има конкретни цитати от Елън Уайт, които говорят по тази тема. Единият от тях е в Избрани вести, книга 1. Там Елън Уайт казва: не трябва да гледаме на закона на 10-те заповеди толкова от забранителната, колкото от милостивата му страна. А също така, в Библейско ехо, през 1901 година, тя пише: 10-те заповеди са 10 обещания. Контекстът, в който са дадени тези 10 заповеди, е един завет, един брак между Бог и Неговия народ. Там заповедите всъщност са 10 брачни клетви между двете страни. И сега накратко да преговорим първите 4 от тях, които разгледахме предния път. Така, това е прекрасният контекст, в който са дадени тези заповеди. Брачните клетви между Бог и Израилевия народ. И ето първата заповед. Да нямаш други богове, освен мене. Изход, 20 глава, 3 стих. Или казано с други думи, Бог казва: от сега нататък ти вече няма да имаш други богове, защото аз ще съм ти достатъчен. Тоест, няма да ти е необходим Бог на дъжда, Бог на сушата, Бог на здравето, Бог на градушките, защото един единствен Бог, не Ваал, не Астарта, не някой от пантеона божества, аз ще съм ти достатъчен, един единствен. Втората заповед, или второто обещание, изход 20 глава, 4 стих до 6. Не си прави кумир или какво да било подобие. Аз, Господ, Твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата. Бог обещава, че няма да има нужда да си окачаме негови картини по стената. Картини, които да ни напомнят за него. Обещава, че той винаги ще бъде с нас. Спомняме си, може би, че това е и заповед, която или обещание, което ни отправя малко по-нататък. Това е едно двойно обещание. Бог обещава като лекар да посети потомците, за да предотврати възникването на това хронично заболяване, греха в потомците. Тоест, ако бащата е алкохолик, Бог обещава да посети децата и внуците, за да се погрижи децата и внуците да не страдат от същото заболяване. Третото обещание. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. Не знам дали го казах тук предния път, но за мен това е любимото ми обещание. Защо? Защото то може да се преведе и така. Ти никога повече няма да изговаряш на празно Божието име, защото всеки път, когато ме призовеш, аз ще съм до теб и ще ти отговарям. Естествено, презирането на Божията воля, помощ, мъдрост, предложение, винаги води след себе си едни негативни последици. Четвъртото обещание. Помни съботния ден. В кратката го форма, разбира се. Бог обещава да има една ежеседмична среща със своя народ. И той, като един любящ съпруг, иска да прекарва специално време със своята съпруга. Той обещава това да е време на радост, ако го направим такова. Така че всички, които живеят заедно с нас, и онези, които са ни на гости, а защо не и домашните любимци, да почувстват празничността на тази специална среща. След това, кратко обобщение, кратък преговор, ще поканя дуета Voice of Heaven за едно музикално изпълнение.
Oh.
Чух одобрителните ви възгласи, амин. Искам да ви уверя, че те ще пеят поне още веднъж до края на вечерта. И тъй, да минем към втората част на декалога, петото обещание. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Тук Бог обещава, че от сега нататък ще сме едни почитащи деца. Има много стихове, в които сме предупредени, че моралното ни поведение засяга нашето лично спасение. Спомнете си, че при втората заповед се говореше, че грехът на бащите не нанася наказание върху децата, а че Бог посещава с интерес децата като лекар, за да предотврати повторната поява на заболяването. Повторната поява също така на злото и да го излекува. Това винаги е в посока надолу, към потомството. Тук интересното е, че градацията е възходяща, т.е. нагоре към родителите. Моралното поведение на децата засяга положението на родителите, като причинява почест или безчестие. Има много стихове, като например Второзаконие 27 глава 16 стих. Проклет, който се присмива на баща си или на майка си, и всичките люде да кажат амин. В други преводи думата присмива е заменена с презира. Разбираемо е хората да се стремят да оставят едно почтено наследство на своите деца. И също така е разбираемо, че те влагат огромни усилия, за да възпитат едно добро потомство след себе си. Това възпитание касае не само за да не ги излагат, а за да е добре на самите деца. Когато едно дете постъпва неправилно, то наврежда не само на себе си, то безчести и своите родители. Тази заповед се простира далеч отвъд грижата за родителите, когато стареят. Разбира се, че трябва да се грижим за тях, разбира се, че трябва да им помагаме. Обаче тази заповед се простира и далеч отвъд милите разговори, обичта към тях и така нататък. Тази заповед ни казва, че всяка една морална простъпка или грешка от наша страна опозорява нашите родители. Бог ни обещава, че от сега нататък, приемайки го като свой съпруг, той ще бъде главата на дома. И с него до себе си ние ще можем да почитаме родителите си. Винаги се е посочвало, че това е една двойна заповед. Или заповед с обещание. Всъщност това обещание е двойно. Бог обещава да ни помогне ние да почитаме родителите си. А освен това, ако изпълним обещанието, славата на самия Бог или на Бог като наш съпруг, ще се добави към неговата съпруга. Тоест към нас. Почитането е свързано и с смирения дух, или поне така ни казва Притчи 29 глава. Гордостта на човека ще го смири, а смиреният ще придобие чест. Тоест, Бог обещава да ни даде един смирен дух. Сами не можем да се справим с тази задача. Тази заповед има и още една страна, активно касаеща родителите. Ако едно дете посрамва семейството си, семейството трябва да направи всичко възможно, за да възстанови своята чест. Исаия 48 глава 11 стих ни показва, че Бог е решен да отдаде чест, а от тук и да изпълни това обещание. Заради себе си ще сторя това, защото как да се оскверни името ми? Да, не ще да дам славата си на друг. С наставление и с личен пример, родителите трябва да поправят децата си, така както Бог се грижи за самите нас. Бог обещава да ни помогне да се държим прилично, морално правилно, така че да почитаме родителите си. А това поведение, между другото, носи и допълнителна награда, защото по този начин, както прочетахме в петото обещание, се продължават дните ни на земята. Затова четем в Исаия 55 глава 5 стих. Ето, ще призовеш народ, когато не познаваш, и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе заради Господа твоя Бог и заради Светия Израилев, защото те е прославил. Още много неща могат да се кажат във връзка с петото обещание, с петата Божия заповед. Няма начин в ума ни да ни възникне съвета на Павел към бащите и децата. Колосяни, 3 глава. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа, вашия Бог. Знам, че от гледна точка на децата, това не е лесно за изпълнение за ръка. Бащите гледат с удоволствие. Обаче има и нещо и към тях. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Петото обещание всъщност е един пролог. Първите четири обещания са посветени на взаимоотношенията между Бог и човек, т.е. една вертикална връзка. Защо първото от шесте обещания е посветено на взаимоотношенията между хората, т.е. една хоризонтална връзка? Не е случайно, че тази заповед има двойна награда. Помислете си, останалите заповеди касаят съвсем конкретни постъпки. Кражба, убийство, прелюбодейство, лъжа, но с простиращи се надалеч последици. Тук заповедта започва с глагола «почитай». Нещо, което е твърде неясно, може би твърде всеобхватно. Малахия 1 глава 6 стих ни дава ключ към разбирането. Син почита баща си и слуга господаря си. Ако прочие аз съм баща, где е почита към мене? И ако аз съм господар, где е страхът от мене? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които презирате името ми. Но вие казвате, в какво показахме презрение към името? Как можем да покажем презрение към Бога? Или не? По-добре нека да го обърнем с положителна окраска. Как можем да покажем почет към Бога? Бог ще изпълни обещанието си да ни даде възможност да почитаме Него като родител. Това обещание е един вид прологът към втората част на Декалога. След това той се впуска в подробностите, отговаряйки на въпроса как. Веднъж в съботното училище учителката решила да обясни 10-те заповеди на децата. Тя обяснила заповедта «Почитай баща си и майка си», но решила да я поразшири. И тогава попитала. Това е заповед, която касае нашите отношения към мама и тате. Има ли заповед, която да ни показва как да се държим с братчетата и сестричетата си? Веднага вдигнало ръка едно детенце и отговорило. Аз знам. Има такава заповед. Не убивай. От тук нататък ще разгледаме шесте обещания през призмата на първата част на закона. Всемогъщия Бог се грижи за нас до край и ни осигурява всичко необходимо. Това е следващата заповед, която цитирало детенцето. Не убивай. Това обещание гласи, че от тук нататък няма да ни се наложи да убиваме. Да се защитаваме силово или да побеждаваме. Бог не искаше народа му лично да участва в прочистването на Хананската земя. Така както на народа не му се налагаше да воюва с армията на фараона или за превземането на град Ерихон. В Изход 23 глава четем едно прекрасно Божие обещание към Израилевия народ. Ще изпратя пред тебе страх от мене и ще обесиля всичките люди, между които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе. Ще изпратя изтършили пред тебе, които ще изгонят от пред тебе евейците, хананците и хетейците. Съвсем друго нещо е нашата неспособност да повярваме напълно в това обещание и да му се насладим. В Словото Божият народ е наречен невястата на Бог, зеницата на окото му. Повярвайте, Бог като наш съпруг няма да допусне да се борим сами за оцеляването си. Наистина, Бог желая и други да дойдат на сватбената вечеря, в семейството да има повече членове. Езекиил 18 глава 32 стих ни казва: «Понеже аз не благоволя в смъртта на оня, който умира», казва Господ Йова, «затова върнете се и живейте». Кой съм аз, та да отсъждам кой да живее и кой не? Бог казва: «Позволете ми аз да взема това решение. То вече не се отнася до вас». Следващата заповед, следващото обещание: «Не прелюбодействай». От този нататък, момент нататък, вече няма да ни се налага да бъдем неверни. Не само към Бог, първото обещание, но и към брачните си партньори на тази земя. Ще почитаме семейството си, родителите си, съпругата си или съответно съпруга си, и това е най-интимният подарък, който можем да дадем. Начинът ни на живот с него ще бъде толкова оригинален, всеобхватен, автентичен, вълнуващ, че просто в никакъв случай няма да е скучен. В Причини се казва: «Пий вода от своята сищерна и оная, която извира от твоя кладенец. Въли да се изливат изворите ти и водни потоци по улиците, нека бъдат само на тебе, а не и на чужди заедно с тебе. Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта ти. Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна, нейните гърди да те задоволяват във всяко време и възхищавай се винаги от нейната любов». Ако може да сте верни на съпруга или на Бог, когато не виждате, как е възможно да не сте верни на брачния си партньор, с когото ви свързват толкова хубави и мили спомени, толкова хубави и мили преживявания? Ако нямате нужда от снимка на небесния си съпруг, как може да не сте щастливи с брачния партньор, когато виждате пред себе си всеки ден? В Божието семейство дисфункционалните взаимоотношения биват възстановени. Бог обещава да възстанови цялата изневяра, да промени нещо, което никога не е трябвало да бъде заразено. Нещо толкова важно, колкото основата на самото общество, семейството. Сега твърде любопитен е редът на Божиите обещания. Първо е прологът, петото двойно обещание, след това основата, правото на живот, без който всичко останало губи смисъл. След това идва ред на обещаванието за възстановяване и запазване на основата на семейството, на обществото, прощавайте, семейството. Осмо обещание. Не кради. Един богаташ, собственикът на Вселената и всичко, което е в нея, със сигурност може да се погрижи и да задоволи нуждите на своето семейство. Вече няма нужда да крадете, ни казва Бог. Не сте сами в живота. Бог, съпругът, задоволява всичките ви нужди. Овчарят цар Давид казва: «Млад бях и остарях, но не съм видял праведният оставен, нито потомството му да проси хляб». Бог, който направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, пази вярност до века. Ако проявим неверие в това обещание, ние крадем, без това да е необходимо. Самият грях дори не е кражбата, а причината, поради която сме откраднали. Това, че сме проявили недоверие към Бог и Неговото обещание. А това, ще ме прощавате, си е чист вид изневяра. Деветото обещание. Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Защо лъжат хората? Или, казано по друг начин, за какво? Няма оправдание. Това може да се дължи на факта, че желаят да получат несправедливо нещо, което не им принадлежи. Или да се оправдаят при някакво провинение. Или пък поради някаква друга причина. Лъжата, за да се получи нещо, засяга осмото обещание. Ако съпругът ни осигурява всичко, което ни е необходимо, защо да лъжем? Ако се опитваме да се защитим, нима Бог не ни защитава справедливо? Ако Бог обещава никога повече да не ни се налага да крадем, ако ни обещава здраво и щастливо семейство, освен всички останали неща, За какво ни е да лъжим? За нищо. Ако се караме с някой, който ни е заложил капан, е напълно разбираемо, че лъжата се преборва с лъжа. Обаче, Бог ни съветва, че това не е Неговия план. Той ни казва: не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Има и друг стих. Галатяни, 6 глава, 7. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Винаги си струва да се размислим върху този текст. В контекста на обещанията ние можем да го разберем и последния начин. Не се самозалъгвайте, не се самооправдавайте, няма нужда да лъжете, защото ако те лъжат против вас, вие ще бъдете възнаградени. Бог ще се погрижи за това. Не падайте на нивото им, не играйте по свирката им, няма нужда да влизате в този порочен кръг. Аз му казах така, пък той ми каза така, пък аз му отговорих, пък той ми отговори. Нали знаете, нещата започват да се трупат едно на друго и до никъде не стигат. Каквото посее човек, това ще и да пожене. Сеейки истина, вие ще поженете истина. Бог, който пази вярност до века, е наречен също така и верният и истинен свидетел. В случай на спори и несъгласия, никога не изричайте лъжа. Извличайте истината на бял свят. Преди да продължим с десетото обещание, ще чуем още една хубава песен.
Спокойно и мирно.
Минаваме към последното. Обещание, десето. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жедата на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито усела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Когато бях първия път в Съединените щати, не знаех много английски, бях там за доста продължително време и хората, при които бях отседнала, решиха да ме запишат в местната библиотека. Тогава, естествено, нямаше книги на български, но пък намериха на руски. И сега към семейство Дражини ще се обърна. Дали познават творчеството на Иван Бунин? Това е лауреат на Нобелова награда за литература. Тогава го открих. Има невероятни разкази за руснаците в емиграция. В един от тези разкази той разказваше как две жени се събрали и естествено какво правят две жени, като се събрат. Говорят за трета. Говорят за трета, която отмъкнала съпруга на някаква друга. И едната казва, възмутена, това е против Божиите заповеди. И другата казва, да, това е против заповедта, не прелюбодействай. Не, не е против не прелюбодействай, това е прекалено общо. Това е против заповедта, не пожелавай усела на ближния си. Така, нека да преговорим реда на обещанията. Първо, прологът. Петото двойно обещание. След това основата. Правото на живот, без който всичко останало е ненужно. След това идва обещанието за възстановяване и запазване на обществото, семейството. След оцеляването трябва да продължим по някакъв начин да живеем. Бог обещава, че няма да ни се наложи да крадем. Деветото правило за социално оцеляване или за репутация ни прави щастливи да живеем с другите хора, в мир с тях. Сега до тук всичко беше външно. Правото на семейство, правото на издръжка, правото на репутация. Сега Бог навлиза малко по-навътре, там където не се вижда така ясно с просто око. Все още остава нещо за постигане на щастието. Да бъдем доволни с това, което имаме. Нали знаете, има една такава максима. Щастлив е не този, който има това, което иска. Щастлив е този, който иска това, което има. Трябва да живеем в мир със себе си, без да завиждаме. Някои хора имат всичко горе описано. Здраве, семейство, пари, признание. Обаче никога не са щастливи, защото лъмтят за повече. Ближните им се струва, че винаги имат всичко повече от тях и всичко, което имат, пък е още по-хубаво от тяхното. А това обхваща всички гореописани проблеми. Има някой, който привидно е много верен на семейството си, но тук изневерява с жената на колегата, може би. Друг води много почтен начин на живот, обаче тайно завижда на постиженията на съседката. Трети пък, може би, завижда на някой колега за професионалните му идеи. И затова просто открадва живота на другия. Някой лъже, за да получи нещо, което не му принадлежи. А всичко това позори не само земния, но и небесния ни баща. Има една реклама на марка телевизори. В нея две семейства живеят едно до друго в идентични къщи. Тогава единият съсед си купува кола. Другият, за да го надцака, веднага си купува по-голяма кола. Първият си купува лодка и ремарке за нея. Вторият, веднага по-голяма лодка с още по-голямо ремарке. Първият си купува телевизор от марката Хикс. Вторият, няма как, това е реклама на марката телевизори, за да не остане по-назад, си купува два телевизора. Има една вселена, чийто господар е великият Бог. Не е възможно да го надминем. Не можем да постъпим като втория съсед в рекламата. Защото има един единствен Бог и той е уникален. При тези условия е невъзможно другите да имат нещо, което ние да пожелаваме. Най-многото, за което можем да се надяваме, е да бъдем част от небесното семейство. Бог ни обещава, че никога няма да ни се наложи да се чувстваме неловко поради постиженията и притежанията на другите. Псалм 73 е едно здравословно размишление върху това обещание. Благ е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните. А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидяха на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Ако речах да говоря така, ето, изневерил бих на поколението на чадата ти. И мислех си как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светнината ми. Бог и победата не могат да бъдат разбрани от света. Привидното победа е поражение. Ако можете да се оправяте сами, да крадете, да лъжете, да бамите, но привидното поражение на хората с Бога в крайна сметка се превръща в победа. На кръста Христос претърпя привидно поражение, но Неговото поражение се превърна в наша победа. Знаете ли, Бог никога не губи. Загубата се превръща в печалба в Неговите ръце. Той ни дава 10 прекрасни обещания. Първите лично за нас, а останалите 6 за нас и ближните ни. Но, честно казано, всички те касаят цялото човечество. Божиите брачни обещания към Неговия народ са една истинска прекрасна поредица. Кой гледа на брачните си клетви като на обременителни и на трудни за спазване, ако обича човека, на когото се е посветил за цял живот? Те далеч не са дълг, а израз на радост и любов, който предизвиква или поне би трябвало да предизвиква положителна реакция в нас. Да се върнем към стиха, с който започнахме. Защото ето що е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки. Сега вече можем да съгласуваме много лесно този текст с Изход 20 глава. Това е празнуването на брачната церемония на Агнето с неговата невяста. Но брачното свидетелство, ако си спомнят тези от вас, които познават добре книгата Изход, не е доставено в Изход 20 глава, а 13 глави по-късно, в Изход 33, когато Моисей слиза от планината. Втората част от сватбата все още предстои. Не забравяйте, че в библейски времена първо се състоял годежът. А година по-късно, може би оттам произлиза нашите термини годеник и годеница, година по-късно се е състояла самата сватба. Но през тази една година за юридически цели двамата годеници са се считали като напълно законно семейство. И ако случайно годеникът починал, неговата годеница се считала за негова законна наследница и вдовица. Нашия съпруг вече се е оженил или обвързал се с тържествено обещание с нас. И ние с цялото си сърце купнеем да потвърдим своите сватбени обети, обещания, заповеди на тази така дълго очаквана сватбена вечеря на Агнето. Затова заповедите са вечни, защото те са едни обещания на любов на един вечен Бог. И тъй като Той е вечен, Неговите обещания към нас също са вечни, защото са гарантирани с живота Му. Наслаждавайте се на Божиите обещания. Едно предвкусване на онова, което ни очаква. Тогава, когато физически се настаним да живеем при Него след сватбата. Бог да ви благослови всяко едно от тези обещания, да не ви се струва трудно, а да ви изпълва с удоволствие и желание. Амин.